Festival dokumentárních filmů Jihlava vyhlásil v sobotu své vítězné snímky a my pro vás máme rozhovory s jejich tvůrci. Snímek Nová šichta sleduje horníka Tomáše, který se kvůli zavírání dolů musí najít novou práci a nakonec se stane programátorem. Jak se točilo intimní drama s Tomášem a jaká je budoucnost trhu práce, tak přesně to budeme rozebírat v rozhovoru s autorem filmu Jindřichem Andršem. Jindřichu, můžete nám zkusit trochu přiblížit toho Tomáše, toho protagonistu vašeho filmu, protože je to strašně sympatická, taky dost zapamatovatelná postava.
Ano, no tak Tomáš vlastně celý život fáral jako horník na dole Paskov, vlastně přes 20 let a teďka v roce 2017 se ten jeho důl zavřel a vlastně vznikl takový jako experiment, že se těm horníkům nabídne, jestli by se nechtěli zkusit přeučit na programátory. A vlastně Tomáš byl jeden z těch, kteří se do toho kurzu přihlásil a mě to vlastně jako fascinovalo, tady ten moment, jestli člověk může takhle dramaticky změnit svoji kariéru, vlastně Tomášovi už je třeba asi 45 a nikdy vlastně na počítači nic nedělal. A tak jsem vlastně tam jel na ten kurz a tam jsem ho potkal a tam jsem vlastně ho začal sledovat a sledoval jsem ho po dobu asi 2 let s kamerou a se štábem.
No,
a jinak Tomáš teda ještě jako je baníkovec, prostě je to fakt jako těžký fotbalový fanoušek, prostě miluje punk a jako je, myslím, takový vlastně jako typický stereotypní ostravák, což si myslím, jako, že o to vlastně dělá zajímavější ten film, že vlastně je tenhle ten typický horník, baníkovec ostravák se dostává do toho IT sektoru a na trh práce a snaží se vlastně s tím nějak jako popasovat.
A může takový kurz reálně někoho zachránit? Narážím teď i na to, že sám Tomáš s tím má potom obrovský problémy a jeho kamarádi buď z šachty nebo z jeho oblíbený hospody se mu buď smějou nebo nadávají na ten systém, říkají, to je přece úplnej nesmysl, aby se člověk za 3 měsíce po 20 letech fárání mohl stát ajťákem nebo mohl prostě pracovat najednou, prostě v podstatě změnit život, teď to nejde. A kor, když je mu 45 a to není to, jakoby volně cituju z toho filmu,
ano.
Abych nevypadal jako nějaký ageista.
Jasně, jasně.
Takže
Já si myslím, že ta situace právě v tom IT je taková fakt jako hodně specifická, protože prostě po lidech v IT je dneska obrovská poptávka a hrozně moc jich tam chybí a ty firmy už jsou v podstatě, jak já to řeknu trochu tak jako zle a cynicky, ale už jsou trochu zoufalí v tom, že potřebují ty zaměstnance a tak vlastně přistupují na tom, že opravdu zaměstnají i lidi ze rekvalifikačních kurzů, kteří vlastně nemají ještě skoro žádné zkušenosti, fakt znají tam nějaké základy, ale těm firmám se vlastně vyplatí i tak, je třeba ještě rok nebo dva učit už u nich ve firmě, dávat jim nějaký jako juniorský plat a vlastně a oni si v té firmě vlastně fakt jako vyučí a vychovají v to, co jako od nich potřebují a pak oni pro ně začnou být profitabilní jako zaměstnanci. Ale vlastně ta dnešní poptávka po tom IT a celý to v tom sektoru je takto nastavená, že se to těm firmám vyplatí a už když jsme byli na tom kurzu, tak vlastně tam třeba každý týden přišli 3 zástupci firem, prostě po dobu několika měsíců a vybírali si přímo ty lidi z toho kurzu. A například tady konkrétně tady ten kurz, že oni ty rekvalifikační kurzy mají jako i různý kvality, jako velmi pravděpodobně v Česku asi nemají moc dobré renomé obecně, ale třeba tady ten konkrétní kurz, kde byl Tomáš, si myslím, že byl fakt kvalitní, že třeba v tom jeho kurzu se vlastně 90% těch absolventů uplatní v IT, i přesto, že ten kurz trvá jenom 4 měsíce. A to byli vlastně lidi, kteří měli i třeba podobnou minulost jako Tomáš, že fakt nic nevěděli skoro o počítačích, byli to třeba lidi, kteří byli dřív skladníci, nebo prostě třeba i matky samoživitelky, který prostě ve 40 si udělali tohle rekvalifikaci, jakoby, že to nebyli žádní nabušení, plně nadějní mladí lidé, když to takhle řeknu. Takže to mě překvapilo třeba.
Takže pozitivně překvapilo, že je tady šance pro lidi, jejichž třeba průmysl prostě zaniká, že se můžou nějakým způsobem zachránit. Já trochu narážím na ten konec toho filmu, který vlastně nakonec tak pozitivně nevyzní. Že? Tam poslední vzkaz před titulky je,
že 3 ze 4 horníků, co dokončili tu rekvalifikaci, tak pracují v IT, ale že vlastně tyhle změny se mají dotknout až 800 milionů lidí v příštích asi 15 letech. Což je opravdu jakoby nějaká studie od McKinsey Global Institute, která vyšla teda už před pár lety ale která vlastně počítá s tím, že ten rozvoj, ten nástup toho průmyslu 4.0 vlastně nejenom jako robotizace a automatizace, ale jako obrovská automatizace třeba všech jako úřednických a finančních procesů, který vlastně můžeme dneska řešit programy, bude jakoby tak obrovská, že prostě připraví o lidi takovouhle spoustu lidí, připraví o práci a budou muset vlastně postupit podobnou cestu jako Tomáš. Takže i v tom jsme se vlastně snažili ten Tomášův příběh nějak zobecnit, jakože to je příběh vlastně mnoha jiných lidí, kteří čelí podobné výzvě. Ale ještě bych se možná vrátil k té otázce, že samozřejmě ne každý horník se může přeučit na programátora, že vlastně i tihle čtyři byli jakoby něčím, jakoby, jak bych to řekl, výjimeční, ale zároveň to je jako určitý stereotyp, který máme o hornících, že vlastně horníci jsou třeba i inženýři. Jakože on, když se řekne s horníka programátorem, tak je to vlastně obrovská zkratka. To nám třeba často vyčítají v Ostravě, ale že prostě jako horník není jenom někdo, kdo zhází lopatou, ale je to třeba v podstatě i důlní inženýr. Jakoby, jo? A což teda není Tomáš, Tomáš má vlastně jenom střední školu a opravdu od 20 jako fáral, ale například jen jiný z těch rekvalifikovaných horníků byl třeba inženýr, jako by to můžu říct. No, vlastně tady byl dispečer na té šachtě.
O čem ten film je pro vás nejvíc? Jako o tom Tomášovi, který na začátku takový chlapík s dlouhýma vlasama, s máničkou a vypadanými zuby a na konci je to šťastný, zdravě vypadající muž, který má všechno celkem v pořádku. Nebo kde je pro vás jádro toho filmu, to, co vás bavilo nejvíc?
Já si myslím, že ten film má jako vlastně mnoho různých podtémat, ale to, co pro mě osobně bylo asi nejdůležitější, bylo, že mě vlastně zajímalo, jak se takovýto vlastně velmi čistý člověk, protože si myslím, že ti horníci tím prostě, že třeba pracují ve tmě a vlastně zažívají spolu takový velký dobrodružství a zároveň nebezpečí, je to spolu, jak se spolu baví a tak, že jsou vlastně velmi třeba čistí a přímí v komunikaci, i když jsou teda špinaví jako na kůži. A že mě vlastně hrozně zajímalo, jak se ten Tomáš vlastně tedy vyjde z té šachty, jakoby dostane do našeho světa a na náš trh práce a mezi HR manažeři, kteří ne vždycky jsou takto upřímní. Protože si to i vezmete, tak třeba jako pracovní pohovor, je v podstatě taková komunikační hra, kdy se obě ty strany snaží dělat trochu lepším, než jsou. A my to vlastně všichni jako akceptujeme, nebo nějak už plně nad tím ani nepřemýšlíme, protože třeba nejsme tak senzitivní na to, abychom si říkali, že třeba přímo lžeme, jo? Ale třeba Tomáš nikdy takovýhle pohovor neabsolvoval. A třeba v tom filmu si myslím, že to je jako hodně vidět, že vlastně on nebyl jako my už od dětství vlastně vychovávaný k nějaké sebeprezentaci, ale spíš byl vlastně takový, jaký prostě je. A mě zajímalo, jak ten svět přijme vlastně takovýho, jaký je. A jestli to se něco dozvíme o tom světě, že je třeba v něčem falešný, nebo falešnější, než si třeba myslíme, nebo jsme ochotni připustit.
Vídáte se s Tomášem pořád a nevíte, jak se má?
Jo, tak s Tomášem se vídáme pořád, teďka jsem se s ním třeba viděl skoro každý den, vlastně kvůli těm různým online projekcím a debatám, vždycky jsem se s ním i telefonoval. A jakoby vlastně bych fakt řekl, že jsme přátelé, no, po těch letech, protože my jsme vlastně spolu prožili velké dobrodružství během těch 2 let. Já jsem byl vlastně u spousta úplně zlomových okamžiků jeho životních. I když jsem byl vlastně tam s tou kamerou, tak jsem to s ním prožíval. A myslím si, že tohle z toho lidi jakoby nějak jako zblíží. No.
Jak se tohle točí? Film, kde mám hlavního protagonistu a vlastně musím pořád čekat, jestli budu u toho, že se děje něco zlomového, nebo to naopak dlouho nebude přicházet, nebo můžu být příliš invazivní. Jak se to dělá správně?
Ano, to určitě není žádná správná cesta. Ale a je to na základě toho režijního přístupu. No. Ten náš byl hodně postaven na té vzájemné důvěře, ale kdy zároveň jsme ale jako vystavovali vlastně obrovskému tlaku často a často jsme museli dělat krok zpět, abychom ho úplně neznechutili, nebo abychom ho neodradili, nebo aby prostě ho třeba nenutili točit všechny pracovní pohovory, kvůli kterým pak tu práci nenajde, protože nás budou bát ti personalisté. To vlastně pro mě bylo takový jako poměrně kontroverzní a jako eticky náročný pro mě osobně.
Říkal vám Tomáš, tady prosím už nechoďte?
No ano, jistě, no, to nám říkal jako často a často jsme museli spolu vymýšlet, jak to teda udělat, abychom mohli něco natočit a abychom zároveň ho tolik neotravovali nebo ho nějak neštvali. Tomáš většinou říkal, že ho jako otravujeme s tou kamerou. Vždycky, když jsme mu třeba řekli, že třeba teď, když sledal tu práci a fakt začal chodit do nějaký ty pohovory, tak jsme ho jakoby přestali na chvilku otravovat. A pak jsme měli ale třeba hrozné štěstí, že vlastně zrovna on byl na tom kurzu A tam vlastně přišli ti personalisté úplnou náhodou a my díky tomu jsme to mohli natočit, třeba ty pohovory, které v tom filmu jsou. Ale jinak ještě bych se vrátil k té otázce, tak vlastně já jsem tam střídal takový tři metody základní, kdy jedna byla vlastně úplně čistá observace, že jsem vlastně jakoby vůbec neintervenoval a ten scénář byl skutečně to, co se dělo úplně jako bez nějakého možného přičinění. Ta druhá byla, že jsem vlastně nějak ty scény spolu vytvářel, že například prostě pořád, když se natáčí film i dokument, tak jakoby prostě, že jo, točí se s drahou technikou, je tam velký štáb, teďka všichni musí mít ubytování v Ostravě, to se nedá točit jen tak, že někam přijedete a čekáte, co se stane v podstatě. Vždycky musíte mít nějaký plán. Takže i ten natáčecí den je normálně po hodinách vlastně naplánovaný, takže třeba jsme nemohli prostě čekat, až oni se sejdou v hospodě, ale řekli jsme jim, hele, nemůžete se teďka sejít prostě v pátek a pobavíme se o tom třeba, jak to Tomášovi teďka jde a nejde. Takže takhle jsem vlastně jako spolu inicioval ty scény, které se potom staly. Ale vlastně vždycky to vycházelo z toho, co v těch lidech jako je, co zrovna jako řeší. Jako nikdy jsem jim neříkal, co mají říkat nebo tak. Mm. A vlastně takový třetí způsob byl, že třeba pro Tomáše prostě byly období, kdy třeba s náma vůbec jako nechtěl točit. Vlastně protože třeba byl úplně jako vysílený, nebo prostě to bylo pro něho hodně těžký. A my jsme zároveň to do toho filmu nějak potřebovali dostat. A takže jsme třeba počkali vlastně, až na to bude připravený. Třeba čtvrt roku klidně. Takže tam je třeba taková scéna, kterou můžu zmínit, jak on se třeba baví se svojí ženou na balkóně, o tom, jako, jak teďka prožívá tu situaci, že nemůže najít tu práci. Ale to jsme ve skutečnosti natočili vlastně až o několik měsíců později, kdy jako jsme poprosili, jestli by se o tom nemohli pobavit. A vlastně jsme pracovali s takovouhle nepřiznanou rekonstrukcí. Takže s tím jsme taky pracovali.
Ono to na první pohled vypadá celý jako takový success story, takový příběh o úspěchu jednoho horníka, co se stal ajťákem po té, co mu důl zavřeli, ale je tam právě spoustu stresových faktorů. Jak moc těžký to pro toho Tomáše je nebo bylo?
Já si myslím, že pro Tomáše a paradoxně to nás taky překvapilo, nebylo ani tak těžký naučit se vlastně to programování, že on skutečně vlastně je jasný, že má třeba velký talent na matematiku, prostě na přírodní vědy a je vlastně takhle analyticky hodně jako nastavený. Ale bylo pro ně mnohem těžší vlastně naučit se podat na tom trhu práce. I protože ten trh práce na něm vůbec nebyl připravený, že jo? Když si vezměte si, že máte IT firmu a teďka vám tady životopis 25 let v OKD a pak rekvalifikační kurz na IT, jako, tak to se tomu spíš asi vysmějete. Protože nikdo o tom nikdy neslyšel, že by někdo mohl takovouhle změnu vlastně podstoupit. A vlastně nakonec Tomášovi třeba velmi pomohlo, že si udělal nějaký vlastní webové stránky o prostě svým vaníkovským klubu, ale už měl nějakou referenci. A díky tomu takhle postupně vlastně i teda ukázal, že má nějakou praxi a takhle tu práci vlastně získal. Ale myslím, že pro Tomáše bylo vlastně nejtěžší přesvědčit ty personalisty, že na to skutečně má.
A pak podle mě ještě hodně těžký moment nastává, když on je na svým firemním asi vánočním večírku v hospodě a svěřuje se kamarádovi v kostýmu, že by se hrozně rád vrátil zpátky na šachtu, protože nemůže vydržet to, jak pořád přemýšlí. I když jde domů, tak pořád přemýšlí nad prací.
To je možná doplním, že Tomáš má tenhle stejně kostým Šreka a jeho kamarád kostým Koaly, jenom abychom to vlastně těm divákům nějak, posluchačům nějak vizualizovali. Ale no to je pravda, no, tak já si myslím, že i ten film se vlastně poměrně jako takový romanticky vztahuje k té fosilní éře, která vlastně končí a že on tam často vlastně vzpomíná na to, jak na té šachtě vlastně v něčem bylo dobře. Ale zároveň jako si myslím, že tahle scéna je o tom, že vlastně žádná práce není ideální. A že když je teďka ajťák, tak na něho sice nemůže prostě spadnout kamenej strop a zabít ho, což se prostě na šachtě děje. Ale zároveň musí celý den sedět u stolu a prostě ničí se mu třeba jako na zápěstí prostě klouby, jo, a nebo právě pracuje s tím, jakoby, že jak z té práce odejít, že vlastně kdykoliv může někdo zavolat, že má nějaký problém a že jsou to vlastně jakoby jenom nový druh problémů, kterým on jako teďkom čelí, který třeba my známe, ale pro něho jsou vlastně úplně nový a že jsou to jakoby zase pro něho nová šichta, vlastně jako s kterou se musí poprat. No. Takže podle mě jako tady ta scéna vlastně taková jako melancholická, ale vlastně v tom jádru je tady o tom.
Sledujete ty další lidi, kteří z toho dolu museli zmizet? Mají ty rekvalifikační kurzy smysl, nebo pro ty horníky zatím není žádné systémové řešení, tak aby nepřicházeli o práci?
No já si myslím, že to není jenom jako o hornících, že v podstatě těch profesí bude zanikat tolik, jakože všichni se budou muset určitým způsobem rekvalifikovat nebo tu svoji profesi změnit. A nevím, jestli jako ta rekvalifikace třeba není ani to správné slovo, jako stačí, že se budou třeba učit něco nového, že to nemusí být nutně rekvalifikační kurz, který se jako váže k té změně. Ale jako myslím si, že je to jedna z cest, která je vlastně nevyhnutelná, protože prostě ten průmysl se mění obrovskou rychlostí a zrovna včera jsem třeba četl článek, že se to teď ještě všechno výrazně urychlí tou pandemií, že vlastně teďka jak všechno donutilo všechny přijít do toho digitálu a ty procesy vlastně mnohem víc digitalizovat, tak se přišlo na to, že vlastně mnohem spousta lidí už vůbec nebude potřeba, až ta pandemie skončí a budou muset taky zhodnit tu profesi. Takže jako spousta profesí zanikne, spousta jich vznikne a bude to výzva pro mnoho lidí, jak se s tou změnou vypořádat.
Já bych to s tou výzvou skončil, ať vložíme všem brouka do hlavy. Určitě mi řekněte.
Ale určitě myslím si, že právě ten náš film přináší nějakou naději vlastně, ano, že ta výzva jde zvládnout. Takže v tom si myslím, že je pozitivní do této doby.
Rozhodně je pozitivní, všem ho doporučuju. Mohli bychom možná říct našim posluchačům, kde můžou tenhle ten film vidět, protože pokud se nepletu, tak Jihlava vlastně svým způsobem pořád pokračuje.
Ano, takže tak ještě v Jihlavě mají poslední šanci ho vidět do zítřka. Do zítřka, myslím v 8 hodin večer, pokud si ještě koupí akreditaci, tak je tam ke zhlédnutí. Ale jinak film potom vstoupí v únoru do kinodistribuce ve společnosti Artcam. Takže pak by měl být normálně dostupný v kinodistribuci. Uvidíme samozřejmě, co nám korona dovolí.
Dobře, moc díky Jindřichu.
Taky moc díky.
Přeju krásnou šichtu.
Díky taky.
Jedním z vítězných filmů letošního festivalu dokumentárních filmů Jihlava byl snímek Bílá na bílé autorky Věry Čakányové. Ta o něm mluví velmi skromně. Je to intimní videodeník z jejího pobytu na Antarktidě, kde natáčela svůj jiný oceňovaný snímek Frem. Jak se žije v ledové pustině a co je smysl života? Ano, i na tak těžké otázky dojde v rozhovoru, který si pustíte právě teď. Věro, proč bylo potřeba po Fremu vydat ještě Bílou na bílé? Co všechno nebylo řečeno?
No tak ja som mala pocit, že to, čo som tam prežívala ako človek, tak samozrejme v tom filme Frem nie je vôbec prítomné, pretože ten koncept bol taký, že to tam ani nemalo byť. Ale tie zážitky boli natoľko intenzívne, že som nejak mala potrebu sa o to podeliť s ľuďmi. A proste to nejak vzniklo ako keby spontánne celé a ja som po návrate domov si to prechádzala, tie nahrávky, a vlastne som to ukázala potom nejakým ďalším ľuďom, ktorým nejak dôverujem, a bavili sme sa o tom, že či to má vôbec zmysel alebo nejaký potenciál, že by to mohlo fungovať ako samostatný film, či to vlastne akoby má nejaký presah ešte okrem toho, že ja si tam riešim nejaké svoje vnútorné problémy, a zhodli sme sa na tom, že je to zaujímavé, a tak som to nejak spracovala do tejto výslednej podoby.
Jaké pro vás bylo se vylodiť na Antarktide ten první deň třeba?
Viete čo, my sme tam, ja neviem, ono samozrejme to tak, proste keď je človek súčasťou tej situácie, tak rieši také praktické problémy, ako keby hlavne, že nemá úplne čas sa zaoberať, akože proste nejak to reflektovať, že čo sa vlastne deje, alebo nemá čas na nejakú takú vnútornú introspekciu, že to práve prišlo až v tých momentoch, keď vlastne počas toho natáčania Fremu som mala čas, alebo sme mali nejakú prestávku, alebo proste neviem, počas toho natáčania v nejakých chvíľach, keď som sa tak mohla sama ako keby niekde vlastne ukryť s tou kamerou do tej krajiny, a až tam som nad tým ako keby tak nejak premýšľala, že nad tým všetkým, že v čom, kde som sa ocitla a čo sa deje. Ale tým, že ja som vlastne ten film Frem musela točiť, tie podmienky proste neboli nejaké komfortné, takže tam proste bolo strašne veľa problémov počas toho natáčania, ktoré sme museli proste riešiť zábehu, a to konzumovalo strašne veľa energie, a proste toto bol naozaj taký akýby bonusový film, taký akože taký side effect toho celého procesu.
Dokážete mi popsat třeba každodennost na Antarktidě, jaký to bylo? Vy jste ráno, byste spali v nějakým, jednu dobu jste byli na té základně s Polákama a pak jste byli ještě v takovém tom kontejneru, kam jste odjížděli se štábem, když jste točili film. Je to tak?
Áno, lebo my sme vlastne tam boli na pozvanie tejto poľskej antarktickej stanice Arstovsky. To je na južných Šetlandoch na ostrove Kráľa Juraja. A tam je akože niekoľko ďalších vedeckých základní iných krajín. A my keď sme sa s nimi vlastne na tom dohovárali, tak ja som ako keby mala túto požiadavku, že proste očividne, keďže ten film mal byť frame akože z nejakého nadhľadu točený a bez nejakých známok civilizácie alebo väčšinou v tom obraze, tak sme potrebovali nejaké miesto, ktoré by bolo izolované vlastne. A oni nám ponúkli túto možnosť, že vlastne cez ten záliv oproti tej stanici bol taký kontajner, vlastne to sa volalo, že refugio, taká útulňa v podstate, ktorá patrila Ekvadorcom, ale s nimi sme to nejak vykomunikovali a tam boli naozaj akože len veľmi základné podmienky na prežitie vytvorené. A tam sme vlastne točili ten frame, alebo tam nás oni ako keby asi trikrát odviezli a vlastne tam to bolo také ako keby napäté, lebo som sa musela sústrediť vlastne na to točenie toho proste filmu. A väčšinou som vlastne tieto ako keby denníkové záznamy potom točila na tej základni, kde nás ako keby vždycky odviezli si tak ako keby oddychnúť na chvíľu, alebo že vlastne sme mali chvíľu čas sa nejak skonsolidovať. A ja som proste v tých chvíľach ako keby toto robila viac menej. Niečo som točila aj v tom kontajneri alebo na tej druhej strane, ale bolo to vlastne v takýchto obdobiach, alebo vlastne úplne najviac som asi natočila už potom len pri čakaní na ten odvoz. Čo bolo v podstate, to boli akoby také etapy, že ja som s tým začala pomer, akože v podstate na začiatku, ale vtedy to bolo ešte také neupratané a nevedela som ani, nebol to naozaj že zámer, že idem teraz robiť akože druhý film. Až postupne som si to uvedomovala, že asi teda to nejakým spôsobom aj začínam komponovať, alebo proste nejak nad tým rozmýšľam ako nad filmom. Takže až ku koncu to bolo také sústredenejšie, keď už vlastne, lebo tam strašne dlho trvalo, než oni nás odtiaľ vôbec mohli dostať kvôli počasiu a rôznym ďalším problémom. Takže my sme tam vlastne čakali, ja neviem, asi 10 dní len na to, že pripravení vlastne, že už akože odchádzame, ale stále neprichádzala nejaká loď alebo ten vrtulník, ktorý nás potom odtiaľ odviezol. Takže, a to bolo také zvláštne obdobie nejakého bezčasia a vtedy som tak akože mala najviac čas tak ukludniť a vlastne si to celé nejak tak premyslať, čo sa tam dialo a čo som zažívala.
No to mě strašně zajímalo, co člověk sám se sebou dělá, co prožívá, jak se má, když je 10 dní bez časí, on čeká na Antarktidě, než se bude moct vrátit domů a nemá vlastně co na práci. Co takovému člověku se honí hlavou?
No tak to já nevím, to je asi strašně individuálně. Ono ja som si proste vymyslela túto aktivitu a vlastne mi to pomáhalo aj na to nejaké keby štruktúrovanie toho dňa, že som sa vždy niekam vybrala proste na nejakú prechádzku a naozaj som mala túto ako keby obsesiu, že som chodila točiť tie ľadovce proste v rôznom osvetlení, tak to bol akože, to bol vlastne taký program ale ja neviem, tam ten čas proste tak inak plynie, že vlastne tam není taký nejaký pocit nejakého časového stresu, alebo že tak proste netreba nič akože stihnúť, proste akože stačí sa len nejak tak postarať o nejaké elementárne potreby, ktoré človek má a vlastne, ja neviem, to je taká forma meditácie, no proste ten pobyt.
Vy tam v jednu chvíli v tom filmu říkáte, že tady stačí, aby človek jenom byl?
Áno, to je taký asi ako keby najsilnejší vlastne pocit odtiaľ, no, že tak ono to potom vždy znie ako také klišé proste, že áno, tak v tej civilizácii všetci niekam bežia a proste majú akože milión povinností a vlastne že tam sa človek akože tak vie ukludniť a uvedomiť si akože nejaké proste také úplne elementárne fyzické prežívanie. Ale tak je to tak, no. Proste.
V jednu chvíli si povídáte s tou neuronovou sítí, která je vlastně protagonistou toho předchozího snímku Frem. A v jednu chvíli to vypadá, že ta neuronová síť vám vysvětlila smysl života. Můžete to zkusit popsat, co ona vlastně říká?
Áno, tak to súvisí vlastne s termodynamickou teóriou, že vlastne podstate ide o nejakú konečnú disipáciu slnečnej energie a že to je vlastne akýby zmysel všetkého a proste táto transformácia ako keby tej energie a tie biologické organizmy to proste uskutočňujú efektívne tým, že sú dobre zorganizované a proste sa ako keby udržiavajú v nejakom tvare. A takže vlastne urýchľujú tú disipáciu. No ono ako keby to vychádza z rôznych proste teórií, ktoré neviem, či to teraz mám proste rozoberať, ale áno, tak je to proste termodynamika a nejaké teórie tých organických disipatívnych štruktúr od Ilia Prigogina, čiastočne aj Jeremy England má takú teóriu, kde sa stierajú vlastne nejaké hranice medzi organickou a anorganickou hmotou. No proste tak z týchto vecí to nejakým spôsobom vychádza a áno, je to vlastne vtipné, keď sa to takto zjednoduší.
Mne to taky přijde dobrý. Ja musím říct, že na mne vlastne bílá na bíle působila strašně uklidňujícím dojmem. Nečekal jsem to ani z těch úvodních záběrů. Myslel jsem si, že to bude jako vlastně nějakým způsobem odcizující a nakonec musím říct, že mě ten film uklidnil.
To je super, tak to mám radost, když se aspoň toto podarilo.
Takže nejsem úplně mimo záměr toho filmu?
Nie, no vedia, v podstate išlo iba o to presne nejakým spôsobom sprostredkovať ten zážitok, ktorý som tam mala ja, sprostredkovať ten zážitok. A vlastne ja som akoby nejak prirodzene aj v tej strihovej podobe sa snažila vytvoriť ten proste ako keby ten vývoj alebo tú cestu od toho, že tiež som tam na začiatku proste mala nejaký stres a nejaké nervy z toho natáčania a proste som nejak ako vlastne mi chvíľu trvalo, než som sa nejak tak upokojila a napojila na tú krajinu a začala proste vnímať proste iné veci, úplne fyzické a fyziologické a proste tie zmeny toho počasia a ten vietor a proste tie zvieratá, jak tam chodia a neviem, proste tí ľadovce, jak sa na nás pozerajú. Takže mi to trvalo ako keby nejaký čas a chcela som to vlastne v tom filme nejak vyjadriť, že to smeruje vlastne k takému zenu, no, ako keby ku koncu vlastne. Alebo taký bol aj môj ako keby nejaký vnútorný vývoj. Takže na začiatku je to ešte také hektické, aj tam hovorím tie všelijaké pozorovania proste spontánne a presne aj o tej stanici a ako to funguje a vlastne o tých zvieratách a o tých turistoch a potom sa to nejak tak proste vlastne vyčistí. No.
Super. Ledový zen. Tak jo, Věro, moc díky za rozhovor a za uklidnění a já jdu disipovat sluneční energii poprsky.
Tak vám prajem, aby to bylo efektivné.
Tak já se pokusím udržet tvar. Díky moc.